podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Prvé septembrové vysielanie Páter, Peter a Peter začne síce veselo v našom prípade, lebo my máme v štúdiu vždy dobrú náladu a do tejto nálady vás chceme trčka akože vtiahnuť a srdečne vás teda vítam pri počúvaní Páter, Peter a Peter, ale napriek tomu to bude téma, ktorá bude možno občas pre niekoho aj smutná. Hlavne teda pre tých mladších, lebo nám skončili prázdniny. Takisto pre pedagógov, lebo začína školský rok a to zas bude v tom našom školstve a obzvlášť teda, a poviem to tak, že v prízme toho, čo sa deje na Slovensku, že zase raz tu máme nejaké veľké zmeny, zase raz sa tu idú diať reformy, ktoré vlastne my už 20-25 rokov nič nerobíme, asi iba reformujeme. A potom, keď vidíme tie výsledky, tak si stále kladiem otázku, kde udelali chybu. No a tie zmeny v školstve, Peťo, napríklad majú byť, že vyššie platy učiteľom, čo je priorita, to je neuveriteľné, a potom sa dozvieš, že o 3%, neviem, či je to pravda, ale len tak otváram tému. Potom, že nazvali to celé, že nežná revolúcia v školstve. To znamená, čo, bojíme sa krvi prelievania. Potom, že sú tam rôzne návrhy zákonov, ktoré majú zlepšiť postavenie učiteľov, obsah vzdelávania, trojštvoročné deti už majú právo na tú škôlku, aj tú predškolskú starostlivosť, zákaz mobilov na prvom stupňa, všetky tieto reformy, ktoré prichádzajú, tak aj o tom by sme sa dnes mohli porozprávať. V prízme toho, ako to vnímaš ty a v rámci takého uvoľnenia, lebo my tu nie sme na to, aby sme kritizovali, my sme na to, aby sme sa rozprávali, otvárali témy, ktoré možno aj nevoľňajú príliš. Tak toto by som nechcel. Ahoj, vítaj v štúdiu. Ako sa máš?
Ďakujem veľmi pekne za tento krátky úvod. Mám sa veľmi dobre a dúfam, že sa o tom dobre porozprávame, že naozaj začneme školu rozumne.
OK, tak zostanem pri tom, že škola hrou a škola rozumne. Počúvate Páter, Peter a Peter. O chvíľočku sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
V štúdiu so mnou ako stále sedí aj Páter, Peter. A Peťo, ty si vyštudovaný právnik. Som sa zamyslel teraz, ako to zadefinovať normálne, že cirkevný právnik, to som chcel povedať. Ale súčasne vlastne máš aj teda tú možnosť byť pedagógom, tak ako z pohľadu pedagógov vnímaš prázdniny, ktoré sa práve končia? U nás trvajú 2 mesiace, plus sú tam rôzne jarné a zimné. Ako vnímaš prázdniny ako pedagóg?
No, ako vyslobodenie.
Tam bolo pre všetko, ďakujem.
Nie, tak je to podľa mňa úplne normálne, že keď podávaš 10 mesiacov výkon v rámci školstva a naozaj dennodenne pristupuješ k tým žiakom, študentom, tak myslím, že to je z môjho pohľadu adekvátny čas na nejakú regeneráciu a treba povedať, že učitelia nemajú prázdniny 2 mesiace, ale po konci školského roka, aj na začiatku školského roka, alebo teda pred začiatkom školského roka, ešte pracujú a vlastne ten reálny čas tých prázdnin alebo dovoleniek je tam naozaj taký istý, že takisto aj učiteľ počas prázdnin čerpá dovolenku a to, že nie je na pracovisku, ešte neznamená, že nepracuje.
No to, že deti nie sú na jeho pracovisku, neznamená, že on nie je v škole a nepracuje.
To je veľmi dôležité povedať a znova pripomínať, ale pre mňa je to také naozaj, že vydýchnuť si, ísť z toho stereotypu trošku mimo, takže nabrať sily, aby človek naozaj nevyhorel. Pretože naozaj tá práca učiteľa je tak špecifická, že tým nechcem hovoriť, že ostatné zamestnania, povolania sú nejaké menej alebo niečo menej špecifické, len byť naozaj na mieste učiteľa je tá obrovská zodpovednosť, obrovská príležitosť, formovať tých žiakov, študentov, nielen im odovzdávať informácie a učiť, ale zároveň ich aj, ako hovorím, formovať, vychovávať.
Čiže nielen vzdelanie, ale výchova. Si súčasne aj otec, teda rodič. Teraz si predstav, že ty celý deň 30 uvrešťaných mladých detí v triede, ktoré chceš edukovať, vzdelávať, musíš s nimi pracovať, byť na nich citlivý, každý má svoju náladu, svoj deň, neviem čo, majú tie svoje sociálne sieťové názory a vôbec generačné názory a ešte prídeš domov a máš tam svoje deti. To je ďalší pre mňa ako tlak, alebo ako to mám nazvať, že ty vlastne ako keby si ani nevypol. Je to tak? V prízme rodiča ako vnímaš tie prázdniny?
Nemyslím si, že by som nevypol, kto chce, vie vypnúť, ale áno, som s deťmi svojimi, ale to mi nepripadá nejak extra únavné a ja mám tiež nejaké koničky, kde viem relaxovať alebo vlastne dať bokom všetko, aby som mohol reštartovať svoju myseľ a byť so svojimi deťmi väčšinou považujem za zmysluplný čas, tak by som to povedal.
A oni tiež?
To už je druhá vec. A aj oni vedia takedy, že teraz nie, jednoducho, že
Vidia, že táto má dosť.
Že navzájom sa rešpektujeme, že počkaj chvíľku, aspoň hodinku a potom sa o tom budeme baviť a tak ďalej. Takže
je veľmi dôležité zase mať ešte aj povedzme rodinu a starých rodičov, že vieš tie deti na chvíľu odložiť. Čo ak žiješ v nejakom obrovskom meste, na druhej strane nemáš už povedzme tú možnosť, hej? Teraz čo s tými deckami?
No, toto je pre mnohých naozaj zaťažujúce, že hľadať spôsob, aj však o tom sme sa bavili, že aj tie detské tábory a rôzne spôsoby, ako dať deti niekomu na starosť, existujú už tie prímestské, ktoré sú vlastne cez deň fungujú a tak, ale ja si na detstvo, to, že som dve tretiny prázdnin strávil u starých rodičov, spomínam len nejak ako na veľmi krásny čas.
Fantastické dobrodružstvo.
A aj tá extrémna nuda, ktorá takedy prišla, tak vlastne nás podniecovala k tomu, že sme začali tvoriť konečne.
Špekulovať, vymýšľať.
A na začiatku úplnej blbosti sa takedy stávali tak skvelé hry, že sme sa potom nevedeli dohrať. A vzniklo to z toho, že sme sa tak strašne nudili, že, okay. Že sme zobrali dva listy zo stromu a z toho sme vytvorili potom nakoniec nejaký obrovský bojový plán. Hej? Že sme k tomu pridávali kamienky a dokázali sme fakt, že tá fantázia začala fungovať naplno. To si spomína veľmi dobre.
Takže leto je nielen na to, aby ste oddychli, ale na to, aby ste aj špekulovali, troška rozvíjali myseľ, fantáziu, skúšali veci, ktoré v škole možno nemôžete. A celkovo o prázdninách, vieš niečo o prázdninách v iných krajinách? Ty si to zažil, lebo ty si študoval v inej krajine.
Áno, v Taliansku som zažil a tam bolo zvláštne, že zvláštne, pre mňa zvláštne. V niektorých regiónoch začínajú prázdniny o mnoho skôr kvôli tým vysokým teplotám.
Á, okay.
Čiže už v polovici júna začnú mať prázdniny a začínajú niekedy v polovici septembra, ale oni to potom vlastne nahrádzajú, že chodívajú do školy ešte v sobotu do poludnia.
Dobre, tak o tomto sa porozprávame v ďalšom stupe, toto ma celko zaujíma. Ak to zaujalo aj vás, máte pocit, že si chcete sťažovať na to, aké máme krátke prázdniny, alebo možno dlhé, tak o tom sa budeme baviť v ďalšom stupe.
Páter, Peter a Peter.
Peťo, ty si spomenul v predošlom stupe, že v Taliansku majú také, že dlhšie prázdniny. Ja som si to medzi tým vygooglil, 12 až 13 týždňov. Majú jún, september, ale podľa regiónu. To znamená, že tam, kde je teplejšie, dole niekde Kalabria, Sicília, tam začínajú možno skôr, lebo už sú neznesiteľné teploty.
Ja som to zažil hlavne v Ríme, kde som ja študoval a som videl, že vlastne tie decka už od polovice júna nefukovali, lebo aj v Ríme sú tie teploty neznesiteľné už v druhej polovici júna. Ale zase som si všimol, že soboty deti fungovali v školách. Aj keď sa mi zdalo, nikdy som sa o tom nebavil, že skôr to bolo na nejakom, že vtedy mali také tie krúžky alebo nejaké tie športové aktivity, že to presúvali na sobotu, ale deti boli vlastne v škole.
Aké to študovať v inej krajine? To tak akože odbočím, že aké to je, keď tam študuješ, neovládaš jazyk, ideš tam vlastne.
No nejaké... začiatok bol strašný.
No ty si v Taliansku študoval.
Áno, áno. My sme mali najprv taký jazykový kurz. A to sme už ako dospeli, že ako už to bolo po vysokej škole. No ale tak či onak si v tej lavici školskej, sadneš si tam a pozeráš, počúvaš.
A nič.
A nič. Obraz áno, zvuk nie. Si na to taký, že človek rýchlo prepadne nejakej takej polodepresii, že čo ja tu vlastne robím a na čo som tu šiel a prečo som, mal som sa učiť skôr, ale tu ten jazyk v tej krajine a jazyk doma, keď sa ho učíš, je niečo úplne, úplne iné. Mhm. Ale nejak sme na to nabehli a aj v tom prvom semestri boli tí profesori takí zhovievaví, že skôr vlastne mnohé veci potom sme ešte dovysvetľovali v tom druhom semestri a väčšinou to boli také úvody do niečoho, hej, že aby sme sa naučili počúvať, aspoň ja som mal tú skúsenosť, ale bolo to jeden krásny čas, naozaj. Tam ma zaskočili, že sa ťa začali profesori pýtať, čo si o tom myslíš na niektorých prednáškach.
A u nás zvyknutí, ty nemáš čo myslieť, to je fakt, hej?
To som sa veľmi s tým nestretával, okay. Aj keď zažil som rôznych pedagogov aj vo svojom živote od základnej až po vysokú školu. A druhá vec, čo bola, že taká tá osobná zodpovednosť bola prenesená na nás. Že proste nikto ťa tam...
Nikto ťa nenútil tam ísť,
áno? Áno, áno, že tu si preto, lebo proste si chcel, no tak... Bolo zaujímavé, že keď sedeli sme v triede, dve tretiny z východnej Európy a boli tam aj študenti z Spojených štátov a z západnej Európy. A teraz v jednom momente, že nepríde profesor a my všetci z východnej Európy, yes, máme voľno a ty zo západu, no moment, kedy to bude nahradené, my to máme zaplatené a my sme tu prišli na štúdium a my na nich pozeráme, že sa zblázni, že máme voľno. Hej, že také zvláštne tie pozorovať tie naučené veci, alebo videl som, že kolega, študent pripravil si nejaký ťahák počas písomky a normálne ho ten chalan z USA natrel. Pán profesor, on opisuje, my na ňo, čo si sa zbláznil, ne? A on hovorí, no tak on skončí tú istú školu, kde ja makám, on to opíše a potom sme na to pozerali trošku inač. Hej, že aj také situácie sa stávali. A teraz, čo je správne, čo je nesprávne a že aký máme na to pohľad my? Pýtal si sa na to školstvo, tak to sú moje také zážitky so školstvom z iných krajín.
Čiže, ale toto je krúte, lebo tu by som hneď mohol nadhodiť, ale veď vy ste študovali cirkevné právo. tak ako môžeš podvádzať, keď ideš študovať niečo, čo je spojené.
Ale ja si myslím, že študenti princípom sú všetci rovnakí.
Ale dobre, ve to obhaj, no, ja sa len pýtam.
Koľko sme mali vtedy roku? 25?
Mladý.
Plus minus mladý, no tak takto si to chcel uľahčiť, akože o to tu vôbec nejde. Ide o ten princíp nazerania toho, že mňa to vôbec ani nevyrušovalo. Jasne, že je to blbosť, už keď tam si, tak sa máš učiť a toto.
A čím sme starší, tým menej s tým súhlasíme, lebo naozaj lepšie si to odmakať a vedieť.
Jasná vec. Na druhej strane mnohé veci, ktoré sa študujú v práve, si aj tak musíš potom naštudovať, musíš pochopiť zmysel toho a prečo tam vôbec robiť nejaký ťahák na niečo, že čo si o tom myslíš, hej, proste také zvláštne. Ale to bola taká jeden zážitok, ktorý si pamätám, no tak už tých si o tom ľudia vytvoria vlastnú mienku.
Ja si pamätám, čo som aj spomínal kedysi dávno v jednej relácii, že sme mali tak spravodlivú pedagogičku jednu, že keď ťa našla s ťahákom, tak povedala tú vetu, keď si ho vedel pripraviť, tak to aj budeš vedieť, nepotrebuješ ho.
Mm-hmm.
Vieš, čiže áno, tento shortcut neexistuje, lebo ty si venoval čas príprave ťahaku, tak si sa to mohol aj naučiť. No, bavíme sa stále teda o nejakom školstve, o tom, že začal školský rok, ako je to v zahraničí, ako je to v iných krajinách. A ešte by som možno sa vrátil v ďalšom stupe k tomu, že aké sú dlhé tie prázdniny z hľadiska geografického. A potom by som prešiel na to, čo ma zaujíma, a ty určite budeš o tom hovoriť, ako to funguje s tými výmenými pobytmi, Erasmus a podobne. Počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná téma je venovaná viac menej školstvo, tak uvoľnenie tak po našom, aj keď občas si možno rýpneme na oko, ale prosím vás, naozaj by som chcel poprosiť, tí, ktorí nás počúvate 2 roky, viete, že to nie je o tom, že my len kritizujeme. My sa proste rozprávame, ukazujeme rôzne uhly pohľadov a ukazujeme pohľady aj za vás mnohých. Jedni sa na to pozeráte tak, iní hen tak. A teraz by sme chceli viac menej sa vrátiť k tomu, že porovnajme si teda iné krajiny a tie prázdniny a ten školský rok v iných krajinách u nás, aby sme potom pochopili, že u nás je to tak, ako to proste asi má byť. Lebo napríklad taká Argentina, Austrália sú krajiny, kde je u nás zima, u nich je leto, že majú úplne opačne svičnutý začiatok školského roka. Ten austrálsky školský rok trvá od konca januára do polovice decembra a letné prázdniny sú väčšinou 6 týždňov, opäť v našich zimných mesiacoch. Potom je to také, že vyučovanie majú rozdelené do 4 semestrov, to je taký vysokoškolský systém, by som to nazval. Každý z nich má povedzme 9 až 11 týždňov podľa toho, ako to vychádza s počasím, a ešte majú aj nejaké 2 týždne voľna. Argentínsky akademický rok zase, ten začína vo februári alebo začiatkom marca. Končí sa v polovici decembra, trvá 9 mesiacov a majú 3 mesiace oddychu v Argentíne. A takto by som mohol hovoriť napríklad Brazíliu, ktorá je veľmi zaujímavá. Hej, deti tam chodia už ráno o 7 do školy práve kvôli tým teplotám, ktoré tam sú.
Mm-hmm.
Ale obed majú povinne už, že končia, lebo chcú, aby obedovali so svojou rodinou. To je napríklad také, že tam držia tú rodinu stále nejakým štýlom pokope. Vyžaduje sa napríklad nosenie uniformy. Čiže aj toto je ďalšia vec, že ostali krajiny na svete, ktoré vyžadujú uniformitu. A o tomto sme sa už raz bavili, že si za to, aby sme napríklad mali uniformu?
Pre mňa by to bolo praktické pre tie decka, že nemuseli by sa porovnávať. Tie zmysly by boli oslobodené od toho, že čo máš ty, čo mám ja. Podľa mňa to by bolo dobré. Druhá vec je, že mama by vedela, čo má nachystať.
Ale by neboli stresy, čo si oblečie.
U mojej mladšej dcery by sa o mnoho skrátil čas ranej prípravy do školy, lebo by nerozmýšľala, čo si má obliec. Verím, že je na to za aj proti, ale z toho, čo som počul, a tí, ktorí majú uniformy, tak väčšinou to chvália. Aj mnohí tí, ktorí by si to nevedeli predstaviť, tak sú aj na Slovensku školy, ktoré vlastne majú tieto uniformy a hovoria, že to je super. Je to také, že niektorí argumentujú, že tá uniforma niečo stojí a pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a tak ďalej a tak ďalej. Je to taký zase argument, pozerajte na to, ako chcete. Z môjho pohľadu by mi to vôbec neprekážalo.
Asi by som tiež súhlasil, ad jedna je to jednoduchšie, ad jedna je to istá forma príslušnosti v tej škole.
Nový školský krajín, rok,
kde vlastne ideš non-stop s tými istými spolužiakmi, s ktorými začneš, ak sa teda niečo extrémne nestane, a vytvára si vlastne istú komunitu, čiže aj tá uniformita, aj tá komunita, aj tá hrdosť, že si hrdý na tú značku a pyšný na tú školu.
Mne prišla na rozum jedna vec. Keď si hovoril o Argentíne a tom školskom systéme, ja som mal spolužiaka v Ríme, ktorý vlastne vyrastal v Argentíne, a my sme sa bavili o tom, že čo robí kto cez prázdniny a kedy sú prázdniny. Hej? A on hovorí, že no, že cez vianočné prázdniny to je super, lebo chodíme k moru a vtedy sú veľké prázdniny a tak ďalej. A ja hovorím, že sa zbláznil, však cez Vianoce sa je sneh, a toto on hovorí, nie, to potom v lete je sneh, sa chodíme lyžovať a toto, hej, že a sme sa na seba stále pozerali, fotku mi stále poslal ja pod vianočným stromčekom a on na pláži a tak ďalej.
36, no aj krásne.
Hej, že, iba to chcem potvrdiť, čo si vravel, že tie podmienky sa prispôsobujú tomu podnebiu, samozrejme.
Áno, a kde žiješ, ale napríklad keď zostaneme v Európe, mňa fascinuje, nie je to úplne, že teraz striktne všade, lebo povedzme Francúzsko je veľmi veľká krajina a historicky veľmi silná krajina, ale je multikulturálna. Tam sa mi páči, že nosenie uniforiem sa tam nevyžaduje vo všetkých školách, aj keď sú tam samozrejme školy tohto typu. Ale napríklad nosiť náboženské oblečenie akéhokoľvek druhu je na školách zakázané.
Z môjho pohľadu, možno, že budem trošku taký pejoratívny, už sa z toho
poučili,
úplne zbláznili, aby nebolo nič náboženské. Z toho sekularizmu akoby im už preplo. Hej, vylúčme všetko, čo sa týka náboženstva. A trošku sa vrátim k tomu ceremoniálu na olympijských hrách. Tak všetko chceli a všetko to pohanské a neviem jaké. A na druhej strane dejiny Francúzska sú predkané kresťanstvom a oni povedali, že nie, toto tam nedáme. Hej, a toto isté sa mi zdá aj v školách. Kdekoľvek prídeš do každého mesta, je tam katedrála, čiže tomu kresťanstvu sa tam nevyhneš. Ale oni budú toto v školách, že nie, lebo chceme byť sekulárni, že chceme byť v tradícii tej revolúcie a niečo to sloboda, rovnosť, bratstvo a všetky tie veci. Toto sa mi zdá už úplne chore. Mal som známych, ktorí kvôli práci boli vo Francúzsku a nemohla mať ani krížik na šatách, na reťazke, pretože to je náboženský symbol a tak ďalej.
No tak vidíš, to iný krajiny mrav, no.
Toto sa mi už zdá až úplne zbláznené. No.
Nie si ty tak trošku príliš liberálny. No dobre, zamyslite sa aj vy ostatní nad tým, že ako vnímate svet, ako vnímate našu krajinu a či naozaj potom je na mieste, že kritizujeme vlastnú krajinu kvôli veciam, ktoré v podstate sú nám veľmi blízke, veľmi tradičné a veľmi bežné. Posledný vstup nás čaká, dáme si troška jemnej hudobnej pauzy a veľmi sa teším na ten záver.
Páter Peter a Peter.
Máme mi tendenciu ľudia sa porovnávať a stále hľadať, že čo je zlé a oni sa majú lepšie. No neviem, či sa majú lepšie. Napríklad som sa dočítal, že existuje Kostarika, kde školský rok teda trvá od februára do decembra, prázdniny samozrejme majú takisto niekoľko týždňov v júli a že počas 9 rokov vzdelávania od 6. roku života do 15. musia nosiť uniformy a hneď potom nastupujú vlastne na univerzitu, čiže v 15 rokoch idú na univerzitu. Zase iné rozdelenie. A v Južnej Koreji dokonca, že deti chodia do školy vlastne od 8. do 16. podotýkam, od 8. do 16. vrátane tých poškolských nejakých krúžkov, ale okrem toho deti a študenti pred odchodom vždy musia upratať svoju triedu.
Nechať upratanú triedu, to sme museli aj my.
To hej, my hej, ale dnes už asi nie.
Dvihnúť stoličky, pozbierať papieriky, vyprázdnite si lavice, to bolo proste, to boli tri
vety, ktoré...
Zotrite tabulu, áno, áno. Toto sa mi zdá zmysluplné, že naozaj upratať, ale veľakrát to ukazovali, vieš, keď sú niekde fanúšikovia z Japonska alebo z Koreji na nejakých športových udalostiach a oni po sebe
zbierajú.
A ešte pozbierajú aj po ostatných, tam je čistejšie, aké tam prišli. A to je presne podľa mňa tá mentalita, že to si myslím, že to začína v škole.
Čo tým deťom od malička vštepuje?
Áno, áno. A to by malo byť než niečo, že ci nejaká rarita. Absolútna samozrejmosť, o tom sa baviť sa vôbec, že máš po sebe upratať a vôbec odniesť za sebou veci a dať ich do odpadku. Jeho koša, triediť odpad, že viem, že nepatrí toto tu, toto tu. Neviem, toto
také
sú...
Také základné veci. Áno. Skončilo nám leto a my sa bavíme o tom, že čo v tom lete. A ja si spomínam na takú vetu, že 8 hodín spíš, 8 hodín pracuješ a 8 hodín rozhodne o tom, kto si. A teraz v rámci školského systému chodíš počas roka do školy a teraz máš tie prázdniny jarné, jesenné, kedysi uholné a teraz letné. To seba učenie, to čo aj Komenský, aj Erasmus Rotterdamský vždy hovorili, že seba edukácia. Ako vnímaš seba edukáciu?
To je podľa mňa absolútne nevyhnutná časť života človeka ako takého. A to môžeme sa vrátiť možno do praveku, keď chcel lovec zberač niečo posunúť sa niekam, tak sa to musel naučiť, že aha, takto to nejde, tak to musí ísť nejak inak. A keď ho to nenaučil jeho náčelník, rodič, tak na to musel prísť sám, keď sa vyskytol iné okolnosti. A toto máme podľa mňa v sebe, učiť sa, hej, že
zdokonalovať sa, rozvíjať sa.
A stačilo by podľa mňa úplne dať preč niektoré prístroje, ktoré teraz často používame.
Už pri tom.
Áno, ale tak musíme sa k tomu zase vrátiť, že ohlupievame skrz mobily.
No mali nám pomôcť tieto technológie, podľa mňa nepomohli. A tu mi napadá moja sestrenica Zuzka, ktorá žije v Nemecku, hej. Chodí vždy v lete s mojou milovanou neterkou Letíciou, chodia na Slovensko. A ona aj v lete ju cepuje a musí sa učiť. Hej, a vždy ju, a nie v zlom, akože by ju teda že donútila, že diktátorsky, ale vždy poď, ideme si zopakovať, poď. A pritom sama Zuzka, moja sesterka, hovorí, vieš, ak sa mi nechce, ale keď nechcem, aby mi ohlúpla, aby zabudla za tie dva mesiace, za ten mesiac, za dačo v Nemecku iný systém, tak ideme. A potom presne to odmeňovanie, že no a teraz sa môžeš, povedzme, zahrať ju na tablete. Že aj toto je cesta, ako keby ten rodič musí troška dať dozor na to dieťa, lebo dieťa prirodzene nechce sa samovzdelávať.
Áno, ale učiť sa cez prázdniny sa
kúsoček, mi zdá... Kúsoček.
Neviem, dobre, tu máš čítaj.
Čo chceš čokoľvek... toho dieťaťa, aby bolo?
Ona chce asi atomovú fyzičku.
Presne, to dúfam. To dúfam.
Neviem, môj otec mal také ťahy, že nemám čo robiť, tak počítaj príklady, ako nikdy som to nerobil, ani on ma k tomu nenútil. Ale
pekne ti to povedal.
Tie návrhy tam boli, ale... Mne sa zdá, že tie prázdniny majú zmysel aj pre učiteľov, aj pre žiakov, že vypnúť a jednoducho nechať tomu... Áno, malo by to byť tvorivé, malo by to byť hravé a samovzdelávanie, ale iným spôsobom, nie takým, že poďme si opakovať alebo niečo podobné.
Na záver dnešnej relácie, lebo veľmi nám to zbehlo rýchlo, by som chcel pozdraviť všetkých, naozaj všetkých pedagógov. Nech už ste na východe, na západe, v takej škole, v onakej škole, nech robíte s zdravými jedincami, nech ste špeciálny pedagóg. Ja vás obdivujem veľmi silno, vám držím peste, aby ste zažili konečne nejaké tie zmeny, ktoré súvisia so školským systémom, celým kurikulom a podobne, aby ste si to naozaj mohli užívať ako pedagógovia a aby ste mali čo odovzdávať tejto generácii. Takže vás srdečne týmto pozdravujeme. A Peťko, ty ako pedagóg, čo povieš na záver tejto časti?
Iba povzbudiť, že nebojte sa toho, nebojte sa, že budete mať možno že prvákov, alebo zmeníte školu, alebo čakajú vás maturity. Držím všetkým, ako ty hovoríš, peste, modlím sa za vás, modlím sa za seba, aby som opäť vedel byť svedkom. A nech naozaj tá škola je pre nás nielen ústavom alebo priestorom vzdelávania, ale aj naozaj obohacovania a posúvania sa dopredu. A keď budeme v škole spokojní, tak nás bude aj potom doma. Keď budú prichádzať deti zo školy spokojne, tak to bude asi ľahšie pre rodičov.
Ďakujeme, no pevne verím, že sa to aj naplní.
A všetkým vám želám šťastný nový školský rok a pokoja dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.